Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη και ανήκει στο αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η μάσκα, η πένα και η λύρα. Η επικαιρότητα των τεχνών, του βιβλίου και του θεάματος στο τρίτο. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Βαγγέλης Ψηράκης.
Καλημέρα σας. Καλεσμένος της εκπομπής μας σήμερα, ο Στέφανος Λινέος. Ο Στέφανος Λινέος σκηνοθετεί στο Εθνικό Θέατρο την κωμωδία του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο, η εκατομμυριούχη της Νάπολης, στην οποία και πρωταγωνιστεί. Ο Στέφανος Λινέος είναι γνωστότατος βέβαια στο κοινό και στους ακροατές του τρίτου προγράμματος. Μια και θα θίξουμε θέματα που αναφέρονται στη δραστηριότητά του, ας θυμίσουμε πως υπήρξε εμψυχωτής επί 20 και πλέον χρόνια του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου, μετά δημοτικός σύμβουλος, βουλευτής και γραμματέας του τομέα πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ. Από πέρσι ανήκει στη δύναμη του Εθνικού Θεάτρου. Κύριε Λινέ, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Σας ευχαριστώ που μας θυμάτε με την παρουσία σας. Και θα σας παρακαλούσα να αρχίσουμε από το έργο του Εθνικού Θεάτρου, το οποίο έχει πρεμιέρα την Παρασκευή, από τους εκατομμυριούχους της Νάπολης.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλώς σας βρήκα. Έχουμε να συναντηθούμε χρόνια και με εσάς. Αλλά θα σας πω και κάτι ιδιαίτερο. Είναι η πρώτη φορά που με καλούν στο τρίτο πρόγραμμα. Και χαίρομαι που το κάνετε εσείς. Είμαι συγκινημένος γιατί ανεβάζουμε ένα έργο που αγαπώ πάρα πολύ. Η εκατομμυριούχη της Νάπολης του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο είναι ένα σπουδαίο έργο. Από αυτά τα έργα που λατρεύω εγώ είναι. Αν βάζαμε ένα τίτλο, θα το λέγαμε μια δραματική λαϊκή κωμωδία. Ο Εντουάρντο Ντε Φιλίππο είναι από τους πιο αγαπημένους στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Θυμίζω Φιλουμένα Μαρτουράνο με τη Λαμπέτη, Αχ, αυτά τα φαντάσματα, Θέατρο Τέχνης, Σάββατο Κυριακή Δευτέρα και πάρα πολλά άλλα. Δύο λόγια μόνο για τον Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Γεννήθηκε το 1900, πέθανε το 1984, 84 ετών. Η οικογένεια, η ομάδα του μάλιστα, ήταν, το ονόμαζε θέατρο της οικογενείας, Ντε Φιλίππο. Πατέρας, μάνα, παιδιά, αδέρφια. Και έχει μια στην κυριολεξία τραγική ιστορία. Στην αυτοβιογραφία του μας λέει πώς έχει υποφέρει, πώς έχει ταλαιπωρηθεί γενικά στη ζωή του. Αυτό που έχει σημασία και τιμά την Ιταλική Δημοκρατία είναι ότι στα 75 του τον έκαναν ισόβιο γερουσιαστή. Δεν ήταν ένας απλός θεατρικός συγγραφέας και ηθοποιός και σκηνοθέτης, ένα πολιτικό πρόσωπο. Με την έννοια όμως που πιστεύω εγώ και που πιστεύουμε εμείς, που δεν είναι επάγγελμά μας η πολιτική, αλλά μας αρέσει να ασχολούμαστε με τα κοινά. Ακόμα και τα έργα του και τα θεατρικά του έργα και την ιδιωτική του ζωή την είχε κάνει ένα πεδίο ιδεών. Μάχης ιδεών. Το έργο μας είναι η εκατομμύριο της Νάπολης. Είναι, θα μπορούσα να πω, οι λαροτραγικές περιπέτειες μιας ναπολιτάνιας οικογένειας, 1940-1946, με όλα τα βάσανα του πολέμου, αλλά και όλη αυτή την ασυδοσία του καταναλωτικού αμοραλισμού στα πρώτα μεταπεριθωρητικά χρόνια. Ούνρα, σχέδιο Μάρσαλ, όπου τα περισσότερα νέα κορίτσια ένα στόχο είχαν, να τσιμπηθούν με κάποιον Αμερικάνο για να παντρευτούν και να πάνε στην Αμερική. Τα αγόρια κλέβανε λάστιχα από τα αυτοκίνητα των Αμερικάνων και υπήρχε μια έκκληση ηθών. Αυτό το κάνει και τρομερά επίκαιρο. Είναι μια εποχή τώρα, γι' αυτό το κάνει επίκαιρο, που απλώς έχουμε τα ναρκωτικά, έχουμε άλλες τραγικές όψεις της ζωής. Η ιστορία λοιπόν είναι αυτός του πατέρα, τον οποίο υποδίωμαι εγώ και που άλλοτε γελώντας και άλλοτε κλαίγοντας προσπαθεί να ξαναδέσει αυτή τη διαλυμένη οικογένεια. Αυτό είναι το έργο περίπου.
Θα σας παρακαλούσα, κύριε Λινέ, να μας λέγατε πώς κάνατε θέαμα αυτό το έργο και ποιες δυσκολίες συναντήσατε ενδεχομένως στη σκηνοθεσία του.
Ναι, να πούμε πρώτα τους συνεργάτες.
Βεβαίως, σας παρακαλώ.
Η μετάφραση είναι της Άννας Βαρβαρέσου Τζόγια. Με την Άννα Βαρβαρέσου συνεργαζόμαστε σε όλα τα έργα που έχουμε παίξει. Θα είναι γνωστό στους φίλους ακροατές και στις φίλες ακροάτριες. Δεν πληρώνω, του Ντάριο Φο. Τυχαίο ατύχημα του Ντάριο Φο. Και άλλα δύο έργα του Σάμι Φάγετ, όλα ιταλικά. Με την Άννα συνεργαζόμαστε και στον χώρο της μετάφρασης. Δηλαδή, η Άννα μου δίνει μια πολύ καλή μετάφραση και εγώ αρχίζω και ξαναγράφω το έργο, μελετώντας πια από την ζωή, την προσωπική και άλλα έργα του συγγραφέα και προσπαθώντας, και αυτό ονομάζεται δραματουργική επεξεργασία, αυτό που γράφω και στο πρόγραμμα, προσπαθώντας να πω αυτά που θα ήθελε ακόμα να πει ο συγγραφέας και που δεν προφταίνουν να τα πούν ήρωες. Η σκηνοθεσία λοιπόν είναι δική μου και η δραματουργική επεξεργασία. Σκηνικά κοστούμια ενός νέου πάρα πολύ ταλαντούχου σκηνογράφου, του Νίκου του Σαριδάκη. Δεν πίστευα ποτέ ότι είναι τόσο εργάτης, πραγματικά. Ο Ιάκωβος ο Δρόσος έχει κάνει μια εκπληκτική μουσική επιμέλεια, μουσικές επιλογές και πραγματικά θεατής στο Εθνικό Θέατρο θα χαρεί αυτή την εξαίσια μουσική, τις καντσονέτες και αυτή την απολυτάνικη μελωδία εκείνης εποχής. Βοηθός σκηνοθέτης είναι ο Μιχάλης Παπαμιχάλης και με σειρά εμφανίσεως, όπως μου αρέσει να λέω για να αποφεύγουμε αυτή την σειρά αξίας κλπ. Είναι η Μαριάννα του Μασάτου που κάνει την κόρη μου. Είναι ο Χρήστος ο Γιάνναρης που κάνει το γιο μου. Η Αφροδίτη η Γρηγοριάδου που κάνει τη γυναίκα μου, μια εξαίσια ηθοποιός που πρώτη φορά συνεργάζομαι και χαίρομαι γιατί δέσαμε τόσο πολύ. Η Ειρήνη Λεοντάρη, είναι ο Παύλος ο Ευαγγελόπουλος, η Τόνια η Μάνεση, ο Γιώργος ο Τσιδήμης, ο Γιώργος ο Γιογλερής, ο Χρήστος ο Μπύρος, η Ματίνα η Καρά που είναι πάρα πολύ γνωστή στους ακροατές και τις ακροάτριες του ραδιοφώνου μας, η Χριστίνα η Κουλουμπή, η Όλγα Ποζέλη, η Νότα η Παρούση, ο Στέφανος Βιατρίδης και άλλοι, σύνολο 25 περίπου ηθοποιοί. Αυτή είναι περίπου η διανομή και οι συνεργάτες. Τώρα, αυτό το έργο το έχω στα χέρια μου, κύριε Ψηράκη, 10 χρόνια. Ίσως μάλιστα λίγοι ξέρουν ότι έχουμε παίξει στο δεύτερο πρόγραμμα το 1989, περίπου δηλαδή 8 χρόνια.
Μάλιστα.
Το έχουμε παίξει. Έτσι λοιπόν σε αυτά τα χρόνια το δούλεψα με πολύ άνεση ειδικά. Δηλαδή έχω όλες τις μεταφράσεις που έχουν γίνει στα χέρια μου. Βρήκα μία καθηγήτρια ιταλικών σπουδών που μου έφερε το γνήσιο ναπολιτάνικο κείμενο, που είναι η ναπολιτάνικη γλώσσα, είναι όπως είναι για μας η ποντιακή. Τέτοιες διαφορές τρομακτικές. Πήρα ό,τι στοιχεία είχα για τον Εντουάρντο Ντι Φιλίππο και σε αυτό με βοήθησε ο δασκαλός μου, ο Ντάριο Φο, ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του μαθητή του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Γιατί και οι δυο ανήκουν στην κατηγορία αυτή, την οποία πιστεύω κι εγώ, ότι ένα έργο στην πρώτη ανάγνωση, στην πρώτη πρόβα, είναι εισήγηση. Όπως λέει, επιλέξει ο Ντάριο Φο, εμείς λέει, φέρουμε έναν καμβά θεατρικού έργου. Και εκεί το έργο διαμορφώνεται από τους τοπιούς, από τις προσθήκες τους. Ολοκληρώνεται στις παραστάσεις, ακόμα και από τις προσθήκες θεατών. Γι' αυτό, μου είχε πει ο Ντάριο Φο, εγώ ποτέ δεν τυπώνω ένα έργο μου παρά μόνο μετά ακόμα και την τελευταία παράσταση. Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι φεύγοντας ο θεατής από αυτό το έργο που αγαπούμε πολύ και που το δουλέψαμε με τέτοιο μεράκι 2,5 μήνες, αυτή θα είναι η μεγάλη μου χαρά να λέει: αυτό δεν είναι έργο σκηνοθετημένο, δεν είναι κάποια ηθοποίηση, απλώς κάποια στιγμή ζωής από την Νάπολη που άνετα θα μπορούσε να είναι στον Πειραιά ή στην Αθήνα. Και ότι εμείς δεν είδαμε κάποιους ηθοποιούς, αλλά είδαμε μια παρέα που μας διηγήθηκε μια ιστορία.
Σκόπευα να σας ρωτήσω για τον Ντάριο Φο, κύριε Λινέ, αλλά μια που τον αναφέρατε, ας σχολιάσετε τώρα
ναι.
τη βράβευσή του
ναι.
από τη Βασιλική Ακαδημία
ναι.
της Στοκχόλμης.
Είναι μια καταπληκτική, στιγμή για τη Σουηδική Ακαδημία και για το βραβείο Νόμπελ. Μάλιστα, ο ίδιος ο Ντάριο Φο, που με τιμά με τη φιλία του, μέσω της Άννας Βαρβαρέσου έχουμε γνωριστεί, είχε έρθει εδώ στην Ελλάδα, έχουμε ζήσει 2 και 3 μέρες και έκτοτε έχουμε διαρκείς επαφές. Χαίρομαι μάλιστα για το τελευταίο του έργο μου, το ενεπιστεύθηκε, το μεταφράζουμε και ελπίζω, αν γυρίσουμε σπίτι μας στο θέατρο Α, να το παίξουμε με την Έλλη. Είναι ο Πάπας και η Μάγισσα. Έτσι είναι ο τίτλος του. Και προσπαθεί σε αυτό το έργο να εξανθρωπίσει τον Πάπα. Δηλαδή προσπαθεί να τον πάρει από αυτό το κουβούκλιο που τον έχουν κλείσει και να τον κάνει άνθρωπο. Και απλώς αυτή η γυναίκα που τον παίρνει, την ονομάζουν η Μάγισσα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, ο Ντάριο Φο πρωτονάθηκε καταρχήν στην Ελλάδα. Διότι πρόκειται να συμμετάσχει στο συνέδριο της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων και θα έρχονταν και στην πρεμιέρα μας. Δυστυχώς δεν μπορεί να έρθει. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Ο πρώτος βέβαια είναι ότι ξαφνικά το βραβείο Νόμπελ του άλλαξε τη ζωή. Πιστεύω ότι, όπως είπε και ο ίδιος, κάτι συνέβη. Ή άλλαξε το κατεστημένο του Νόμπελ, ή, όπως μου είπε ο ίδιος, μπήκα εγώ, Στέφανε, μου λέει, στο κατεστημένο και δεν το έχω καταλάβει. Μου είπε λοιπόν, κάναμε μου λέει, πάρα πολύ συζήτηση με τους ανθρώπους με τους οποίους μαζεύτηκαν στο θέατρο που παίζει η Φράγκα και κάνανε μια μέρα ολόκληρη συζήτηση. Μάλιστα και τα περισσότερα τηλεοπτικά συνεργεία του κόσμου. Όπου είπε το βράδυ, αποφασίσαμε να δεχτώ το βραβείο. Έχω αρνηθεί ήδη δύο βραβεία από την Ιταλία. Αυτό θα το δεχτώ. Για δύο λόγους. Πρώτος είναι ότι πέρασαν πάρα πολλά χρόνια από την εποχή που το αρνήθηκε ο Σάρτρ. Και ο δεύτερος είναι ότι ήρθε η εποχή που πια μπορούμε να τα παίρνουμε αυτά τα χρήματα, να μην τους τα χαρίζουμε. Τη σημασία έχει τι θα τα κάνω. Και ήδη ανήκει τι θα τα κάνει. Θα τα διαθέσει όλα για τη νομική στήριξη όλων των πολιτικών κρατουμένων που κρατούνται άδικα στις φυλακές της Ιταλίας. Αυτός είναι ο Νταριόφο. Οι δύο-τρεις μέρες που γνωρίστηκα μαζί του, δεν το ξεχάσω όλη μου τη ζωή, μου άνοιξε δρόμους και στη σκηνοθεσία, προπάντων σε επαφές με τον κόσμο. Από τότε έχω καταργήσει, όπως ξέρετε εσείς πολύ καλά, και την Ψηράκη και την Αυλαία, και έχω σκάλα που μπορεί άνετα οποιοδήποτε θεατής να ανεβαίνει στη σκηνή. Αυτό θέλω να του δείξω, ότι αυτά που παίζουμε πάνω στη σκηνή και αυτό συμβαίνει σε αυτό το έργο, αυτά που συμβαίνουν πάνω στη σκηνή μας αφορούν άμεσα. Δεν συμβαίνουν κάπου αλλού για κάποιους άλλους.
Το έργο του Ντεφιλίππο.
Μιλάμε, ναι, για το έργο του Ντεφιλίππο της Ακαδημίας της Νάπολης, που μοιάζει, μαθητής και δάσκαλος το έχουν γράψει, ας πούμε. Αυτός είναι ο Ντάριο Φο. Και δεν χρειάζεται να είσαι ο Πιραντέλο για να πάρεις ως θεατρικός συγγραφέας βραβείο Νόμπελ, και ξέρουμε πολύ καλά γιατί το πήρε ο Πιραντέλο τότε, ο οποίος δυστυχώς ήταν στο κόμμα του Μουσολίνη και υπήρξαν άλλοι λόγοι. Εδώ θέλω να πιστεύω ότι οι μόνοι λόγοι που ίσως να υπήρξαν, γιατί βράβευσαν και έναν επίσης αναρχικό γιατρό, αναρχικό, όχι, δεν είναι αναρχικός. Είναι γνήσιος, ανεξάρτητος, πνευματικός άνθρωπος. Απλώς τα βάζει με όλους. Και γι' αυτό τον αναρχικό. Υπάρχουν μερικοί δυστυχώς που, ειδικά οι φασιστικοί κύκλοι της Ιταλίας, που ντρέπονται, λέει, γιατί ένας τέτοιος Ιταλός πήρε ένα τέτοιο βραβείο. Εύχομαι να δικαιωθεί και το βραβείο Νόμπελ και ο Ντάριο Φο, να καταλάβουν ότι η θεατρικός συγγραφέας δεν είναι αυτός μόνο που κατασκευάζει εγκεφαλικά έργα, αλλά αυτός κατεβαίνει στον κόσμο. Κατεβαίνει στον κόσμο, χωρίς να τον προδώσει, χωρίς να τον κοροϊδέψει. Απλώς κατεβαίνει άμεσα, απλά, μιλώντας τη γλώσσα του.
Επιτρέψτε μου εδώ, κύριε Ελληνέ, να θυμίσω ότι έχετε παρουσιάσει με το σύγχρονο ελληνικό θέατρο δύο έργα του Ντάριο Φο, το «Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω» και το «Θάνατο ενός αναρχικού».
Ναι, τυχαίο ατύχημα, όπως το είχαμε βαφτίσει εμείς.
Θα παρακαλούσα τώρα, κύριε Ελληνέ, να περάσουμε στο βιβλίο σας με τίτλο «Αγώνες και αγωνίες» που κυκλοφόρησε πριν από δύο χρόνια. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και μια μελέτη εισήγηση για αυτό που αποκαλείται ενιαία πολιτισμική φιλοσοφία. Θα σας παρακαλούσα υπό το φως αυτών των στοχασμών να μας λέγατε ποιες είναι σήμερα οι εθνικές πολιτισμικές προτεραιότητές μας.
Θα χρειαζόμαστε ώρες ολόκληρες, κύριε Ψηράκη, να τα πούμε. Αυτά θα προσπαθήσω να είμαι όσο μπορώ σύντομος και περιεκτικός. Και προπάντων με καταλαβαίνουν, γιατί αποφεύγω την ξύλινη γλώσσα. Οι διαφωνίες μου και οι διαφωνίες της γενιάς μου και πολλών, πιστεύω, με ένα πνευματικό κατεστημένο, είναι απλές. Εμείς, κύριε Ψηράκη, δεν είμαστε εναντίον καμιάς απόψεως και καμιάς θεωρίας. Απλώς πιστεύουμε ότι όλα χωράνε στον τόπο μας. Όλα χωράνε στους πραγματικούς ανθρώπους. Απλώς πιστεύουμε ότι η προτεραιότητα έχει η πηγή. Προτεραιότητα έχει ο πυρήνας της πατρίδας μας και όχι το κέντρο, οι πρωτεύουσες, οι χορτασμένοι, οι πολύ καλλιεργημένοι. Προτεραιότητα έχει και η τελευταία γωνιά της Ελλάδας. Εκεί διαφωνούμε ριζικά με όλες τις τελευταίες κυβερνήσεις και ιδιαίτερα με τον πολιτικό χώρο που κυβερνάει τώρα και στον οποίο ανήκω, άσχετα αν διαφωνώ με πάρα πολλά πράγματα. Έτσι λοιπόν, όπως θα δείτε στο βιβλίο μου, με ενδιαφέρει πάρα πολύ να φτάσει μέχρι και την τελευταία γωνιά της πατρίδας μας ο πολιτισμός. Γι' αυτό, αν είδατε σε ένα κεφάλαιο, ονομάζω τον επιθετικό πολιτισμό. Μάλιστα. Όταν λέω επιθετικός πολιτισμός, σημαίνει να πάμε να βρούμε τον απλό κόσμο. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτός που έχει διαβάσει πολύ, μόνον. Δεν με ενδιαφέρει μόνον αυτός που ξέρει πολλά ή που μπορεί να κατανοήσει τον Μπέκετ ή τον Ιονέσκο ή και τον Μπρέχτ ακόμα. Εμένα με ενδιαφέρει ο κόσμος που το θέατρο θα το δει σαν χώρο διασκέδασης, ψυχαγωγίας και μέσα από αυτή τη μέθοδο που μεταχειρίζεται και ο Μπρέχτ και ο Ντάριο Φο και ο Σέξπιρ να μορφωθεί, να επιμορφωθεί και να αποκτήσει αυτή την έννοια της παιδείας. Όχι με την έννοια κάποια πτυχία ή κάποια γραβάτα ή κάποιο καλό κοστούμι που μπαίνουμε στο μέγαρο μουσικής. Όχι. Παιδεία σημαίνει ποιότητα ζωής. Παιδεία και πολιτισμός, αυτό είναι το πνεύμα του έργου, του βιβλίου μου. Κύριε Ψηράκη, είναι να μην πετάμε τα τσιγάρα μας στον δρόμο, να μην φτύνουμε, να λέμε καλημέρα, να είμαστε χαμογελαστοί, έστω και αν έχουμε προβλήματα. Παιδεία είναι να μην βλέπουμε ένας τον άλλον φανατικά σαν εχθρούς. Παιδεία είναι το κοπανέλι της γιαγιάς μας, το κέντημα και ο αργαλιός. Παιδεία είναι ο τσοπάνης που τραγουδάει. Παιδεία είναι τα κοριτσάκια που τραγουδάνε και παίζουν και γελάνε. Πολιτισμός, κύριε Ψηράκη, δεν είναι να φορέσουμε τα καλά μας. Όχι. Πολιτισμός είναι τα λαϊκά μας τραγούδια, τα παραμύθια μας, οι παραδόσεις μας. Πώς θα πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Ψηράκη, μιλώντας γερμανικά, αμερικάνικα και τρώγοντας χάμπουργκερ? Όχι. Θα πάμε με τη γλώσσα μας, με τον πολιτισμό μας και με τις παραδόσεις μας. Αν αυτοί απέναντί μας, οι μεγάλες χώρες, έχουν βιομηχανίες, εμείς έχουμε 2, 3.000, 5, 10, δεν ξέρω πόσο πολιτισμό. Εμείς λοιπόν δεν λέμε τέτοια καλά ότι είμαστε οπωσδήποτε οι απόγονοι, οπωσδήποτε όμως είμαστε σε αυτό το χώρο. Και πρέπει να το αποδείξουμε. Έτσι λοιπόν θα έχετε προσέξει ότι ουσιαστικά αποκαθιστώ την αξία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να γίνει κυρίαρχο όργανο για τον πολιτισμό. Πιστεύω ότι τα κρατικά θέατρα, τα δημοτικά περιφερειακά θέατρα μπορούν να γίνουν μεγάλοι πυρήνες. Και από εκεί και πέρα βεβαίως το Υπουργείο Πολιτισμού θα είναι η ομπρέλα. Όχι το καπέλο, όχι το καπέλο, η ομπρέλα που θα μπορεί να βοηθήσει, να συνεργαστεί και όχι να διατάξει αυτά τα μικρά κέντρα. Και το κυριότερο, ένα επιχείρημα. Η διαφορά μου με πολλά, με πολλούς που διοίκησαν κατά καιρούς και τώρα το Υπουργείο Πολιτισμού, είναι ότι βεβαίως χρειάζονται μέγαρα μουσικής σε όλη την Ελλάδα, αλλά δεν είναι μονόδρομος. Όπως λοιπόν οι σπουδαίοι μπασκετμπολίστες μας, οι Έλληνες μπασκετμπολίστες, όχι οι ξένοι που έχουμε πήξει, είτε λέγεται ο Φασούλας, είτε Ρετζιάς, είτε Φάνης Χριστοδούλου, δεν πήγανε ποτέ στο Παλέντε Σπορ. Έτσι και οι καλλιτέχνες, είτε λέγεται Θεόφιλος, είτε οποιοδήποτε ποιητής, ποτέ δεν πήγε στο μέγαρο μουσικής, ποτέ δεν πήγα, εγώ τουλάχιστον που γεννήθηκα στην Καλαμάτα, ποτέ δεν είχα πάει ούτε καν στη Λαϊκή Βιβλιοθήκη. Δεν μπορούσα να πάω για πολλούς και διάφορους λόγους. Ήρθε ο πολιτισμός και με βρήκε. Μέσα από κάποια περιοδικά, μέσα από κάποιους φίλους, οι οποίοι με ξύπνησαν. Αυτό είναι πολιτισμός λοιπόν. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου.
Μια που
μιλά... Η μάλλον γράμμα είμαι εγωιστής, είναι και αυτό.
Μάλιστα. Κύριε Ελληνέ, μια που μιλάτε για το Υπουργείο Πολιτισμού, στο βιβλίο σας Αγώνες και Αγωνίες γράφεται πως το Υπουργείο Πολιτισμού ακολουθεί την πεπατημένη οδό. Και γράφεται επίσης πως βλέπουμε υπογραφές υπουργικές σε γνωματεύσεις του παρελθόντος, καταδικασμένες και από το ίδιο το παρελθόν. Γράφεται επίσης, δόθηκαν και πάλι τα πολλά εκατομμύρια στους εισαγωγικά σημαντικούς, εκλεκτούς και ολίγους και τα ολίγα στους εισαγωγικά παρακατιανούς πολλούς. Αυτά τα γράφατε το 1993. Ένα σχόλιο για τη σημερινή κατάσταση, σας παρακαλώ.
Ισχύουν και σήμερα. Απλώς η μόνη αισιοδοξία μου είναι ότι διάβασα, έμαθα, ελπίζω να γίνει πραγματικότητα γιατί πολλά υπόθηκαν αλλά δεν γίνονται, ότι ο Υπουργός Πολιτισμού μου είπε ότι θα αλλάξουν οι δομές, οι μέθοδοι των επιδοτήσεων. Εύχομαι. Αλλά όταν αλλάξουν, τι εννοούμε? Όπως θα δείτε μέσα στο βιβλίο μου, κύριε Ψηράκη, η θεωρία μας είναι απλή. Πρέπει να ενισχυθούν όλες οι κινήσεις. Όλοι οι σύλλογοι, ερασιτεχνικοί, πολιτισμικοί, ψυχαγωγικοί, μουσικοί, χοροδίες, σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Η απάντησή μου, η απάντηση όταν είπα αυτές τις θέσεις μου στους εκάστοτε υπουργούς πολιτισμού, ένας από αυτούς μάλιστα, δεν έχει σημασία το όνομά του, έμεινε αρκετά στο Υπουργείο Πολιτισμού τα τελευταία χρόνια, μου είπε, ούτε με σφαίρες δεν θα δώσω σε μικρούς συλλόγους. Έτσι μου είπε. Εκεί λοιπόν διαφωνούμε ριζικά. Έτσι λοιπόν συνεχίζεται αυτή, δηλαδή. Εγώ δεν έχω αντίρρηση. Υπάρχουν πάρα πολλοί σημαντικοί καλλιτέχνες που επιδοτούνται και καλά κάνουν και επιδοτούνται. Αλλά όχι μόνο αυτοί. Ένα. Δεύτερο. Έχω προτείνει, και γι' αυτό διαφωνώ ακόμα και με τους νόμους περί εθνικών θεάτρων, τα γράφω μέσα, περί κρατικών θεάτρων. Δεν μπορεί ένας να κυβερνάει δικτατορικά το οποιοδήποτε δημοτικό περιφερειακό θέατρο ή το οποιοδήποτε κρατικό θέατρο. Το δημοτικό περιφερειακό θέατρο και το εθνικό θέατρο, κύριε Ψηράκη, δεν είναι προσωπικό θίασος. Είναι Ένας χώρος πρέπει να εφαρμοστεί η εθνική πολιτιστική πολιτική. Και η εθνική πολιτιστική πολιτική σημαίνει κάτι πάρα πολύ απλό. Και το έχω εισηγηθεί και το αναφέρω στο βιβλίο μου. Και όταν δόθηκε η μάχη στη Βουλή, το είπα και το ξαναείπα. Εντάξει, ας υπάρχει και αυτός ο νόμος. Αλλά προηγείται η ομπρέλα του Arts Council. Arts Council στην Αγγλία, δηλαδή Συμβούλιο Τεχνών, που είναι σε όλες τις χώρες του κόσμου, σημαίνει ένα θεσμοθετημένο όργανο από 15 τουλάχιστον πρόσωπα που δεν διορίζονται, αλλά επιλέγονται ανά τριετία και ανανεώνονται, αν πεθάνουν κλπ. Κλπ. Όπου είναι εκπρόσωπος του Προέδρου Δημοκρατία, τη κυβέρνηση και μετά οργανώσεων, συλλόγων, πνευματικών ανθρώπων, γυναικών, φοιτητών. Καλύπτει όλο το φάσμα των κοινωνικών τάξεων. Αυτό καθορίζει την εθνική πολιτιστική πολιτική. Πήγαινε στη Γαλλία. Πήγαινε να δείτε πώς και το τελευταίο θέατρο στη Μασσαλία διέπεται από κάποιες αρχές. Αυτές τις αρχές λοιπόν θα κληθεί ο κύριος Ψηράκης ή ο κύριος Δίνος κάποιος να χειριστεί τα θέματα μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Είπα λοιπόν, ας δημιουργήσουμε πρώτα το Arts Council, το Συμβούλιο Τεχνών, ας δημιουργηθεί όλο αυτός ο θεσμός της εθνικής πολιτιστικής πολιτικής και από εκεί πέρα βγει αυτός ο νόμος. Δεν έγινε. Υπεσχέθη. Είπε ψέματα στον ελληνικό λαό ο τότε υπουργός και δεν το έκανε ποτέ. Όταν λέω υπεσχέθηνο, έχω τα πρακτικά της Βουλής. Ήμουν παρόν και ξέρω υπεύθυνα τι λέω. Και ούτε ακόμα γίνεται. Αυτό λοιπόν είναι η πρώτη μου διαφωνία. Η τελευταία μου είναι ότι πρακτικά δηλαδή δεν επιτρέπεται να δίνουμε 150 εκατομμύρια σε ένα θείασο χωρίς να τηρεί αυτά που υπεσχέθη. Έξω κύριε Ψηράκη, μιλάω τώρα. Γιατί με έστειλε το Πασόκ και είχα πάει 10 μέρες σε Ανατολή και Δύση. Και έχω φέρει όλα τα στοιχεία απ' έξω. Όπου διατηρούν όλη την ανεξαρτησία σου καλλιτέχνες. Όλοι αιρετικοί επαναστάτες. Αλλά όταν υποσχεθούν κάτι θα το τηρήσουν, κύριε Ψηράκη. Δηλαδή, λένε στη Γαλλία, θα ανεβάσουμε 5 έργα, θα σκηνοθετήσουν 5. Τόσα ελληνικά, αυτό, εκείνο, εκείνο. Θα κάνουμε αυτές τις περιοδίες, θα κάνουμε αυτά τα σεμινάρια. Μια πλήρης πνευματική δραστηριότητα και όχι απλώς ανεβάζω ένα έργο. Και επιδοτούνται για 3 χρόνια. Εάν λοιπόν στον πρώτο χρόνο δεν τηρήσουν τις προσχέσεις τους, μειώνεται κατά 30% η επιδότηση. Αν στο δεύτερο δεν τηρήσουν, κατά 60% και αν και στον τρίτο δεν τους ξαναδίδουν ποτέ επιχορήγηση. Στην Ελλάδα είδατε κάτι τέτοιο να γίνει. Υπάρχουν θείασοι, κύριε Ψηράκη, που χρόνια τώρα παίρνουν 40, 50, 100 εκατομμύρια και ανεβάζουν ένα έργο οικογενειακώς μάλιστα.
Μάλιστα.
Αυτά λοιπόν τα καταγγέλω και τα έχω καταγγείλει, χωρίς όμως να αρνούμε ότι είναι σπουδαίοι. Δεν αρνούμε ότι είναι σπουδαίοι η θείαση, αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
Κύριε Λινέ, θα παρακαλούσα να σκεφτούμε λίγο τον παραλήπτη των πολιτιστικών προϊόντων και θα σας παρακαλούσα να μας λέγατε πόσο έχει κατά τη γνώμη σας σήμερα ανάγκη ο Έλληνας από το θέατρο. Αντιπροσωπεύει το θέατρο μια ψυχική ανάγκη ως φορέας, ας πούμε, κάποιων μηνυμάτων? Αντιπροσωπεύει έστω ένα στολίδι για την μπουτονιέρα μας?
Φοβάμαι ότι τα τελευταία χρόνια το θέατρο πια είναι η πολυτέλεια για την εξουσία. Η πολυτέλεια ή αναγκαίο κακό. Αυτό φοβάμαι ότι έχει μεταφερθεί όχι σε ένα μεγάλο, ευτυχώς, σε ένα μικρό ποσοστό του ελληνικού λαού για δύο λόγους. Και δύο είναι οι αιτίες. Οι δύο λόγοι είναι γιατί δεν τους ενδιαφέρει πια ο πνευματικός κόσμος, κύριε Ψηράκη. Είναι ένα άλοθη ποιότητας για οποιαδήποτε κυβέρνηση και για οποιαδήποτε εξουσία. Άλοθη είναι. Ουσιαστικά δεν τους ενδιαφέρει. Δίνουν τα χρήματα έτσι για να νομίζουν ότι υπάρχουν κάποιες προθήκες, βιτρίνες. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί η τέχνη, κύριε Ψηράκη, δεν έχει καμία σχέση με την εξουσία. Μια πραγματική τέχνη, ανεξάρτητη, δυναμική και επιθετική, πρέπει να είναι κόντρα με την εξουσία. Γι' αυτό η εξουσία φοβάται την τέχνη. Και γι' αυτό βλέπετε άξιοι, σπουδαίοι καλλιτέχνες, πνευματικοί άνθρωποι είναι στην άκρη όταν διατηρούν την ανεξαρτησία τους. Και βραβεύονται συνήθως, όχι πάντα, δεν ισοπεδώνω, και βραβεύονται συνήθως αυτοί οι οποίοι τα έχουν καλά με την εξουσία. Το τρίτο όμως στοιχείο είναι ο τρόπος. Όλα κατευθύνονται πια, κύριε Ψηράκη. Κάποτε στα νεανικά μας χρόνια και εμείς οι δυο Έχουμε συνεργαστεί σε δύσκολες εποχές. Είχαμε άμεση επαφή με τον κόσμο. Τώρα μεσολαβούν οι δημόσιες σχέσεις.
Μάλιστα.
Μεσολαβούν οι δημόσιες σχέσεις. Αυτές κατευθύνουν τον κόσμο εκεί που θέλουν. Και δυστυχώς, ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού δεν μπορεί να ξέρει τι κρύβεται πίσω από κάθε γεγονός. Ευτυχώς όμως, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του ελληνικού λαού και το αγαπάει το θέατρο και αγαπάει την τέχνη και βλέπει πια, έχει αρχίσει και βλέπει ότι η λάμπη δεν είναι πάντα χρυσός και ψάχνει να βρει μέσα στα σκουπίδια πεταμένου κάποιο κομμάτι που να λάμπει πραγματικά. Θα τελειώσουμε ένα αστείο για αυτό το θέμα. Δυστυχώς, σε πολλές περιπτώσεις, πράγματι, όχι μόνο λουλουδάκι, δεν ξέρω τι άλλο στην πρωτοκέρα είναι, αλλά είναι κάτι πιο κωμικό. Ο γιος μου, πριν από 2-3 χρόνια, πήγε στην παρέα του, όχι την κανονική παρέα του, μια μεγάλη παρέα, και τους κάλεσε να έρθουν σε μια παράσταση. Και λέει ένα, τι λέει, σε θέατρο να πάμε. Άρρωστος είσαι. Έτσι ακριβώς.
Μάλιστα. Κύριε Ελληνέ, έχετε γράψει πολλά και πολύ ενδιαφέροντα για τις δραματικές σχολές, για το πρόβλημα των δραματικών σχολών που ξανατίθεται αυτό τον καιρό. Θα σας παρακαλούσα να μας λέγατε συνοπτικά πώς κρίνετε τη θεατρική παιδεία που παρέχεται σήμερα στα Ελληνόπουλα.
Ναι. Είχα την τιμή όταν ήταν υπουργός η Μελίνα Μερκούρη να μου προτείνει να αναλάβω τη διεύθυνση της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, που αντικειμενικά υποτίθεται είναι η πιο οργανωμένη και η πιο ιστορική και η πιο σπουδαία δραματική σχολή. Αρνήθηκα. Γιατί διαφωνώ ριζικά με το σύστημα της θεατρικής παιδείας. Δεν είναι τυχαίο, κύριε Ψαράκη, θα ξέρετε ότι δεν είμαι πουθενά καθηγητής σε καμία δραματική σχολή από τις 20, 30, 40, δεν ξέρω που υπάρχουν. Όπως θα είδατε ότι δεν είμαι σε κανένα συμβούλιο, σε καμία επιτροπή, δεν έχω κανένα απολύτως αξίωμα. Όχι μόνο γιατί διαφωνώ με την εξουσία, αλλά γιατί πιστεύω ότι όταν πιστεύουμε κάποια πράγματα κεφαλαιώδη, ουσιώδη στη ζωή μας, στις θέσεις μας, στις θεωρίες μας, θα είναι λάθος να νομιμοποιείς αυτό που εσύ δεν πιστεύεις, ουσιαστικά μιλώντας μαζί του ή υπηρετώντας το χωρίς να το καταλάβεις. Η θεατρική παιδεία, κύριε Ψηράκη, ειδικά η θεατρική παιδεία, για μένα κάθε είδος παιδείας, δεν είναι εξετάσεις εισαγωγικές. Δεν είναι δυνατόν έναν άνθρωπο που δεν μπορείς να ξέρεις τι κρύβει μέσα του, να του πεις πες μου δύο κομμάτια και πέρασε ή δεν περνάς. Δεν είναι τυχαίο ότι σπουδαίοι ηθοποιοί μας δεν πέρασαν σε αυτές τις εξετάσεις. Εγώ έχω να βγάλει σε αυτό το βιβλίο, δείτε μια πρότυπη. Πώς δεν μπορεί να γίνει μια πρότυπη δραματική σχολή, όπως τη σπούδασα όταν ήμουν στο Λονδίνο λόγω δικτατορίας, στη Ράντα, στην Βασιλική Δραματική Ακαδημία του Λονδίνου. Εκεί τα μαθήματα διδάσκονται σε πανεπιστημιακό επίπεδο, πλην της υποκριτικής. Η υποκριτική διδάσκεται από σπουδαίους δασκάλους. Εγώ δεν είπα να καταργηθούν όλες οι σχολές, ελευθερία, δημοκρατία έχουν. Να υπάρχουν 40 σχολές. Αλλά πρέπει να υπάρχει ένα πρότυπο δραματική σχολή που εκεί θα διαμορφώνεται στην κυριολεξία ο αυριανός ηθοποιός με την έννοια ποιο ήθος, αλλά με την έννοια ότι γίνεται πρότυπο ηθοποιός. Εδώ, ακόμα και το πώς περπατάει ένας ηθοποιός είναι παράδειγμα για μίμηση των νέων παιδιών. Ποιος διαμορφώνει την κοινωνία και την αυριανή? Ποιος διαμόρφωσε την εποχή του James Dean? Ο James Dean. Ποιος διαμόρφωσε την εποχή του Μάρλον Μπράντο? Ο Μάρλον Μπράντο. Τώρα ποιος τη διαμορφώνει? Τα αστεράκια των reality shows ή δεν ξέρω τι άλλοι. Έτσι δεν είναι? Διαφωνώ λοιπόν ριζικά. Τρίτο. Η θεατρική παιδεία δεν είναι ένα μάθημα που το κάνει σε σχολείο με το ωράριο. Είναι μια ζωή. Η σχολή δεν θα σε βγάλει ηθοποιό. Θα σου ανοίξει τα μάτια, θα σου ανοίξει παράθυρα για να δεις το μέγεθος του θεάτρου. Μιλάτε με έναν άνθρωπο, κύριε Ψαράκη, που δεν είχα καμία σχέση με το θέατρο. Μα καμία. Δεν μπαίναμε σε πανεπιστήμια τότε. Γι' αυτό μπήκα σε αυτή τη σχολή και το αγάπησα με πάθος. Δηλαδή, αν εγώ έδινα εξετάσεις, θα μπαίνα ποτέ. Ποτέ.
Να θυμίσουμε, κύριε Ελληνέ, ότι την Παρασκευή δίνεται στην κεντρική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου η πρεμιέρα του έργου του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο, «Η Εκατομμυριούχη της Νάπολης», το οποίο σκηνοθετείτε και όπου πρωταγωνιστείτε. Και εδώ να σας ευχαριστήσω που μας τιμήσατε με την παρουσία σας στην εκπομπή μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι, για τη συντροφιά σας. Καλημέρα σας.
Ήταν η εκπομπή «Η Μάσκα, η Πένα και η Λύρα». Η επικαιρότητα των τεχνών, του βιβλίου και του θεάματος, στο τρίτο. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Βαγγέλης Ψηράκης.